Дорогі брати і сестри, вдячність нашому доброму Богові за те, що зібрав нас знову сьогодні тут, щоб ми могли разом розважати над Святим Божим Словом, над різними темами з Божого Слова, які будують нас на найсвятішій вірі, які допомагають нам пізнавати більше нашого Бога, пізнавати Його волю, виконувати її і розвивати добрі характери, які б надавалися для того, щоб бути гідними царства. І в Божому Слові є дуже багато цікавих, важливих тем, є простіші, є складніші. І сьогодні моя тема буде продовженням з попереднього разу. Може, діти пам'ятають, яка в нас тема була? Тут свічка стояла. Ну-ну-ну, Мартуся, так-так. Свічка, про свічку. Ми і в п'ятому томі там про свічку теж зараз досліджуємо. Що там про свічку? Про що, що, до чого там свічка? З чим вона порівнюється? Чи що порівнюється до свічки? Ну, в п'ятому томі досліджуємо, про що ми зараз. Душа. Так, про душу, так? Наша тема була про душу, і в першій частині ми затановлялися над тим, що таке душа. І це дуже широка тема, про неї можна було б дуже багато говорити в різних напрямках. І сьогодні ми продовжуємо обговорювати питання душі і деяких текстів, які пов'язані є із цим поняттям «душа». Отже, я не буду нагадувати нам те, що ми досліджували попереднього разу, про що ми розмовляли про душу, що таке душа, бо ми в п'ятому томі це досліджуємо, що це чутлива істота і так далі, як вона формується, що вона складається, як вона зникає і так далі. Ми також останнє, над чим ми застановлялися, це дух, тому що дехто, коли бачить, що в Біблії говорять деякі тексти про смертність душі, то вони говорять, ну то тоді дух безсмертний. І ми застановлялися над 9 значеннями слова «дух», як вони вживаються в Божому Слові. І так само в словниках різних теж є до 12 значень визначення, що таке «дух», коли він вживається в Біблії. Хоча переклад його означає «вітер», «подих», «подмух», «дихання» і так далі. Отож, дорогі братерство, наступне питання, яке нас цікавить у зв'язку із душею, а чи душа є безсмертною? Більшість християн і більшість релігій говорять так, душа є безсмертною. Після смерті людина ніде не зникає, ніде не дівається, тіло її просто помирає, а її душа переходить в якусь іншу форму, в якийсь інший світ, в духовне тіло, і просто виходить із цього тіла, а надалі собі існує незалежно від свого тіла. Ми, дорогі братерство, побачили вже минулого разу, що душа не може існувати незалежно від тіла. Тому що душа в біблійному визначенні – це є поєднання тіла і духа життя, сили життя, життєвої енергії, життєвості, живучості, якоїсь іскри, яку дав Бог. Бо ми знаємо, що жодна людина не може запалити тої іскри. Вона може формувати, виростити. Сьогодні намагаються науковці вирощувати певні органи, навіть намагаються якось виростити людину, щоб воскрешати людей. І цим займається особливо генетика, і ми бачимо, що дякувати Богу, це все поки що є невдалим, якщо говорити про цілу живу істоту. Хоча певні спроби є, але ми знаємо, що недосконала людина, вона може привести до якоїсь непоправної катастрофи в цьому напрямку, але ми віримо, що Бог усе це убезпечить і буде запобігати цьому, так що нічого поза тим, що хотів би зробити, допустити Бог, люди зробити не зможуть. Але ми бачимо, що люди при цьому вони використовують живі клітини. І вони не можуть створити життя з чогось неживого, дати початок тому життю, дати ту іскру, яка б започаткувала життя живій істоті, тим більше розумній істоті. І тому розуміємо, що душа – це якраз є поєднання тіла і якоїсь життєвої сили, тої енергії, яка змушує це тіло бути живою істотою, більше того, мати свідомість, мати мислення, мати розум. І в якійсь мірі Тому що ми говорили, що і тварини до певної міри мають якийсь мають мозок, мають якісь інстинкти і мають якісь почуття. І це теж є живі душі, тобто чутлива істота. Але людина є найвищою істотою із всіх, які були створені Богом, душою найвищого рівня на землі, серед матеріальних земних істот. Тому що ми знаємо, що крім того, що є земні тіла, ми це на останньому дослідженні згадували, є ще й духовні тіла. Подібно як тіло людини складається, чи тіло матеріальної істоти, яка живе на землі, складається із частинок матеріальних, з таблиці елементів таблиці Менделеєва, як брат Володя нам згадував у викладі, то так само духовні тіла, вони мають певні свої складники, про які ми знаємо дуже мало, тому що це є зовсім інший світ, духовний світ, до якого ми доступу не маємо, ми можемо лише почерпнути певні інформації із Божого Слова. Наприклад, як я кажу, що духи, духовні істоти, ангели, що це огонь, і з цього можна, і слуги Божі роблять такий висновок, що огонь або температура, якісь хвилі, якісь частинки, пов'язані із теплом, із світлом, це все є нематеріальні елементи, нематеріальні складники, з яких можуть складатися духовні тіла. Але це лише такі певні загальні інформації. Ми одне знаємо, що Боже Слово пише, є тіла земні, а є тіла небесні. Є плотські, а є духовні. І тому нас більше буде цікавити те, що пов'язане із людською душею, з людиною. Отже, бачимо, дехто говорить про те, що людська душа є безсмертною. Ми вже застановилися над тим, що без тіла не може бути душі. Чи це духовна, чи це матеріальна. Але ми прочитаємо тепер біблійні тексти, які говорять нам про те, хто отримує безсмертя. Тому що слово «безсмертя», воно зустрічається в Біблії в різних формах. Це два грецькі слова «атаназія» і «аптарсія». І вони перекладаються як «безсмертя» або «нетління». Це є те ж саме. Тобто, коли зустрічається в нашій українській Біблії слово «нетління», то ми знайдемо в інших перекладах або в англійських Бібліях те саме слово «безсмертя». У всіх випадках. Тому що наші перекладачі, вони так собі перекладали, як це собі уявляли, значення тих слів. Бо ми знаємо, що багато слів мають різні значення. Отже, не так багато текстів вживають в Біблії слово «безсмертя». В українській Біблії воно зустрічається 3 рази, в російській 4 рази, в англійській Біблії 6 разів. І перший текст – це 1 Тимофія 6,16. Давайте відкриємо наші Біблії на 1 Тимофія, 6 розділ, 16 вірш. І побачимо, чи щось йдеться тут про людську душу, що вона може отримати безсмертя. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може. Честь йому і вічна влада. Амінь. Єдиний, що має безсмертя, він живе в неприступному світлі. Можуть бути різні пояснення на цей текст, і що воно стосується Бога, і що воно стосується Христа після Його прославлення, і обидва будуть правильними. І з тої точки зору, що Христос єдиний, хто має безсмертя поза Богом, тому що про Бога й мови бути не може, це зрозуміло. І Христос отримав це безсмертя, отримав найвищу ту природу, яка не може померти, і ми бачимо, що мова йде про царя над царями і пана над панами, як 15-й вірш говорить, а ми знаємо, що це є наш Господь Ісус Христос. Тобто ми розуміємо, що Бог і Христос в першу чергу мали безсмертя як духовні істоти. Бачимо, тут не йде мова про ангелів, не йде мова про Люцифера або диявол, який став потім. Тут не йде мова про людей, тут не йде мова про тварин чи про будь-які інші істоти. Тут йде мова про найвищу істоту. Можемо так сказати, це стосується найвищої божественної природи. А таку природу мав лише сам Бог, бо ангели її не мали. Потім він дав цю природу Христові в нагороду за його велику жертву. І потім так само це отримала церква, але це буде в наступних текстах. Але ми бачимо, що на той час, коли це було написано, то ніхто, крім Бога і Христа, не мав безсмертя. Тобто не мав цієї атаназії або аптарсії, по грецькій мові. Бачимо, про людину тут мови немає, про людські душі. Далі наступний текст – це 1 Тимофія 1,17. 1 Тимофія, 1 розділ і 17 вірш. «А цареві віків, нетлінному Богові, невидимому, єдиному Богові, честь і слава на вічні віки». В українській Біблії тут стоїть слово «нетлінному», в інших перекладах – «безсмертному». Але ми знаємо, що і нетлінний, і безсмертний відповідає божественній природі. Тобто це означає, що Бог посідає природу, яка не псується, яка не може бути знищена, яка не може зникнути, яка не може померти, яка не може бути ушкоджена. Бачимо, тут іде мова. Про кого тут іде мова, молодь? Хто має нетління або безсмертя? Про кого ми читали? В останньому тексті про кого ми читали? Давайте ще раз пригадаємо. Єдиному Богові. Так? Тобто ми бачимо, що Бог був або є безсмертним і нетлінним. Бачимо, про людські душі тут теж не говориться, що вони є безсмертними. Наступний текст – це теж 2 Тимофія 1,10. Друге послання Тимофію 1,10. Можна з 9-го прочитати. «Благодать, що нам дана в Ісусі Христі попереду вічних часів, а тепер об'явилась через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелією». Або безсмертя, нетління або безсмертя. Він вивів на світло. Тобто він висвітлив, він пояснив, він представив, що таке безсмертя. Тому що раніше це була таємниця. Це відноситься теж до тієї таємниці, захованої від віків і родів, про яку пише теж апостол Павло. Тобто вона пов'язана із тим, що можна було отримати вищу природу від людської, як ми це досліджуємо зараз в 5-му томі. Тому що на самому початку, коли людина була створена, Бог не передбачав для людини зміни природи. Він створив її для землі, як земну істоту, що вона назавжди заселяла землю на вічні покоління. І так має залишатися назавжди. Лише з'явився певний виняток у віку Євангелії, коли прийшов Христос. Ми бачимо, до Христа ні пророки, ні царі, ні хто інший, ні священники не знали і нічого не говорили про безсмертя. Бо в Старому Завіті ми не знаходимо описів про це і обітниць про це, таких, щоб пророки могли на це надіятися. Тому що ми пам'ятаємо, Авраамові Бог сказав, оцю землю, яку ти бачиш, я дам тобі і твоїм поколінням навіки. Тобто їм не було обіцяно зміни природи. Тому що це не передбачено було для всіх людських істот. А тут ми бачимо, говориться про те, що Христос, коли прийшов, він приніс щось нове. Представив щось, чого раніше не розуміли. Це була та таємниця, яка пов'язана із природою, в тому числі, яку може отримати Церква Христова. Але ми читаємо у Божому Слові, що це число обмежене. Їх було лише 144 тисячі. І вони вибиралися протягом віку Євангелії. Починаючи від апостолів, які були першими. Христос був головою, як перший колосок, перворідний, первенець. І далі були інші зерна, поки вибиралася церква аж до 1914 року, коли жниво закінчилося. Отже, бачимо, що це взагалі було таємницею для людей. Тому в Старому Завіті, за часів Старого Завіту, люди навіть і не думали про те, що людська душа є безсмертною. Тому що це було закрите аж до початку євангельського віку. І тому Христос вивів на світло. Він пояснив справу, яка стосується життя і безсмертя. Наступний текст – це Римлян, 2 розділ з 5 по 7 вірші. Римлян, 2 розділ із 5 по 7 вірші. «Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честя і нетління, вічне життя, а свар...» ну і так далі, «а іншим лютість та гнів. Тобто бачимо, що вічне життя, і тут його пов'язує з особливим вічним життям, яке пов'язане не просто з вічним життям, а з безсмертям. Бо каже, тим, хто шукає слави, честі і нетління. А хто шукав слави, честі і нетління? Тим, кому Христос Євангелією це об'явив. Тобто, коли Христос прийшов, Він пояснив питання церкви. Він відкрив таємницю, яка була захована від віків і родів. Що церква Христова є невістою Христа, частиною Христа. Є тілом Христа, бо Ісус є головою цього Христа. Бо Христос в грецькій мові означає помазаний. В єврейській це те саме слово Месія. Означає помазаний. А в грецькій слово Христос. І тому Месія або Христос це не сам Ісус, але це Христос і церква. Ісус є головою, а в Коринтян апостол Павло пояснює, що церква є його тілом. І вони всі складають тіло Христове. А Іван каже про те, що їхнє число 144 тисячі. Ті, які з Агнцем стоять на Сіонській горі. Отже, бачимо, що тут говорить, що хтось шукає безсмертя. Тобто він просто так його не має. Вони шукали цього безсмертя. Честі, слави і нетління або безсмертя. І якщо вони шукали його, а шукали як? Вони старалися здобути його через старання, через великі зусилля. І тому в нагороду вони мають вічне життя. А всім іншим Божий гнів і лютість. А гнів у чому виявляється? Вкусиш смертю, помреш. Кара за гріх є смерть. Хто не вірить в сина, той життя не побачить. Так пише Боже Слово. Тому бачимо, що тим, які зрозуміли цю таємницю в віку Євангелії, вони могли отримати це безсмертя. Бо вони його не мали, виходить, якщо вони шукали його, щоб здобути його. Інакше його не потрібно було б шукати, воно і так було. Може в інших умовах, але було б. А тут ми бачимо, що вони шукають його, щоб здобути. Наступний текст – це 1 Коринтян, 15 розділ, де двічі згадується про безсмертя. 1 Коринтян, 15 розділ. З 51 по 55 вірші. Ось скажу я вам таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути, при останній сурмі, бо засурмить вона, мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягтися в нетлінне. Нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане «Поглинута смерть перемогою». Де смерть твоя перемога? Де твоє смерте жало? Бачимо, дороге братерство, тут теж згадується про безсмертя. Що смертне оце має зодягтися в безсмертне. Теж говорить, бачимо, про церкву Христову, про тих 144 тисячі. Про що раніше не говорилося. Тобто це означає, що людська душа, вона є смертною. І для того, щоб отримати це безсмертя, то потрібно було належати до того класу, про який тут іде мова. Потрібно осягнути зміну природи, щоб мати безсмертя. Чому? Бо ця природа, вона безсмертя не має, людська природа. Вона є смертною. І оце смертне каже, що воно мусить зодягтися в безсмертя, для того, щоб бути безсмертним. Тобто людська душа, ми бачимо, не є безсмертною. Більше ми не знайдемо в Біблії, де зустрічається слово «безсмертя». Більше того, ми ніде в Біблії не знайдемо такого виразу «безсмертна душа», «невмираюча душа», «вічна душа» і так далі. Ми такого не знайдемо. Бо ми бачимо навпаки, Боже Слово каже, що душа, яка грішить, вона помирає. Також ми можемо прочитати деякі тексти, які з цією думкою пов'язані. Не прямо, може, про це говорять, як ці тексти, вживаючи це слово, але пов'язані. Євангеліє Івана, 5 розділ, 25 вірш. Євангеліє Івана, 5 розділ і вірш 25. По правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бачимо, говорить про оживлення, про те, що хтось має ожити. І мова йде про всіх людей, які є під вироком смерті. Як вони можуть ожити? Ми знаємо, що Адам, хоча він фізично ще не вмер, але він був уже в процесі вмирання. І в будь-якому разі його життя мало закінчитися смертю. І інколи чуємо такі вирази «живий мрець». Тобто людина ще жива, але вже нічого її не врятує. Вона обов'язково помре. І вже людина перспективно вважається мертвою. Так само тут, як говорять Божі слуги, незалежно від того, чи хтось уже у в'язниці, в камері знаходиться, чи хтось ще тільки на подвір'ї цієї в'язниці, він і так є в'язнем. Тобто всі люди, які є під вироком Адама, вони є мертвими. Хоча ще можуть дихати, можуть жити, але вони є мертвими, тому що їх чекає всіх смерть. Вони є під вироком, під прокляттям. І процес вмирання, він мусить закінчитися смертю, якщо вирок не знятий. І ми знаємо, що це оживлення, воно буде відбуватися поступово. Для одних, які перейдуть живими в царство, коли вирок буде знятий, вони мусять ожити, в тому значенні, що поступово мають вийти з-під впливу цього вироку, з-під впливу Адамового прокляття і Адамової смерті. І це буде відбуватися поступово в тисячолітті. А інші, які уже тілом померли, вони мусять воскреснути. І їхнє оце оживлення, коли вони голос почують в часі воскресіння, вони потім мусять ожити. Тобто ожити або воскреснути в повному значенні цього слова, стати прямо. Бо ми пам'ятаємо, що воскресіння означає в перекладі грецьке слово, яке вживається для цього слова, означає стати прямо. Або піднятися, повстати. Повстати знову. І тому це означає, що людина з зігнутого, здеградованого, упавшого грішного стану має стати прямо, має піднятися до стану досконалості. І так поступово ожити. Тому що людина, бачимо, безсмертя немає. І вона мусить вічне життя навіть, не говоримо про безсмертя, а вічне життя на умовах, яке міг мати Адам. Бо якби Адам не згрішив, він міг би далі жити, він би не вмирав. Хоча він не був безсмертним. Але за умови дотримання Божих постанов він міг би жити вічно. Так само всі люди, якщо будуть дотримуватися тих постанов, вони зможуть жити вічно. Об'явлення 20 розділ і 6 вірш каже: «Блаженний святий, хто має частку в першому воскресінні, над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років». Мова йде про тіло Христове, про наречену Христа, про церкву Христа. Що над ними друга смерть не матиме влади. Тобто бачимо, що те саме безсмертя, про яке ми говорили, або нетління, воно представлене тут іншими словами. Тобто над ними друга смерть не матиме влади. Це означає, що вони не підлягають смерті, що вони не можуть померти. Бо вони отримали, ми пам'ятаємо, вони отримали в нагороду вічне життя, але із безсмертям. І це є властивістю божественної природи, яку отримала церква з Христом. І вони царюватимуть з Христом 1000 років, оживляючи тих людей, які є в гробах, або які є на дорозі, скажімо так, на подвір'ї цієї в'язниці смерті. І чекають, щоб зайти в цю камеру. Римлян 6 розділ, 23 вірш, добре знаний для нас текст, говорить нам, що кара за гріх є смерть, а дар Божий – життя вічне в Христі Ісусі. Тобто бачимо, що жодна грішна людина не має вічного життя, не говорячи вже про безсмертя. Тому що карою за гріх є смерть. І всі, хто є під вироком Адама, вони підлягають смерті. Але як дар, віруючи, вірні, вони можуть отримати вічне життя. Тобто вічне життя, бачимо, потрібно здобути через віру і через посвячення Богові. А інакше безсмертя ніхто не має. Навіть вічного життя ніхто не має на умовах, не те, що безсмертя. І ми розуміємо, що це логічно, тому що нелогічно було б створювати Богові, який знає на початку, що буде в кінці, який все передбачає, створювати істот, яких він сам не зможе знищити, у випадку, якщо вони зроблять щось не так, якщо вони згрішать. Тобто це було б, хоча ми читаємо, що все, що Бог створив, дуже добре, тобто це все було досконалим, але, логічно думаючи, це не дуже добре було б. Тому що Бог створив собі певні проблеми, яких він сам тепер не може їх подолати, усунути якось, щоб в його царстві був порядок. І ми розуміємо, що насправді Бог не створював безсмертних істот. Це величезна нагорода, це величезний привілей, величезне становище, яке отримали здобути привілей лише небагато хто. Тобто Ісус як голова і 144 тисячі членів його тіла. Більше ніхто такої великої нагороди не здобув. При тому вони були дуже ретельно випробувані протягом Іванівського віку, кожен протягом свого життя. Скільки кому Бог дав можливість розвивати свій характер, вони були дуже випробувані і розвинули такі характери, які надаються до того, щоб отримати безсмертя. Бо навіть вічне життя, ми бачимо, потрібно буде розвинути характери, які б надавалися до того, щоб отримати це життя. Отже, кому і за що, і чи всім дається це безсмертя? Ми бачимо з цих текстів, що воно дається не для всіх. Воно давалося лише для 144 тисячі. Тоді як життя вічне може отримати кожен на умовах послугу, кожен, хто буде дотримуватися вимог і правил Божого царства. Євангеліє Івана, 3 розділ, 36 вірш, говорить нам про це так. Івана 3:36. Хто вірує в Сина, той має вічне життя. А хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Бачимо, цей текст нам ясно і виразно говорить, що хто вірує в Сина, той має вічне життя. Тобто для того, щоб отримати навіть вічне життя, не говорячи вже про безсмертя, потрібно вірити в Сина. Тому кожен, хто не має віри, живої, справжньої віри, про яку говорить Яків, віру, підтриману посвяченням, не просто мертву віру або сонну віру, але справжню віру, то тільки такий може отримати вічне життя. А той, хто не вірує в Сина, тобто як Христа, як свого відкупителя, бо ми знаємо, дехто вірить в Христа, що він був великим пророком, що він був видатною людиною, що він був мислителем, що він був філософом і так далі. Але така віра не дає життя. Хто вірує в Сина Божого, що він є Божим Сином, якого Бог послав для того, щоб відкупити світ і відновити до досконалості, то такі через свою живу віру побачать життя. А хто не вірує в такого Христа, як свого Спасителя, той життя не побачить. Не пише, що той не побачить життя в раю, в небі чи ще чогось, а життя не побачить, взагалі життя не побачить. Тому що ми читали, згадували, карою за гріх є смерть. І кожен, хто не позбудеться гріха, його чекає смерть. І то смерть вічна, остаточна, друга смерть так звана. Об'явлення, 2 розділ, 10 вірш. Теж про це нам говорить на цю тему. Об'явлення 2:10. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінця життя. Бачимо, цей вінець, взагалі життя, бачимо, це є вінець, це є нагорода, це як корона, яку можна було отримати. Для церкви це була царська корона, тобто пов'язана з її царським станом, як царі і священники, як ми відчитували в об'явленні. І тому для них це особливе життя. Це вічне життя, не просто вічне життя, а безсмертне життя. Божественна природа. 21 розділ і 7 вірш говорить так. Переможець наслідить усе. Я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. І ми знаємо, що англійські тексти говорять, що той, хто є більше, ніж переможцем. Тобто говориться про церкву, тому що переможцями будуть всі, хто буде насінням Авраамовим. А насінням Авраамовим стануть усі, хто отримає вічне життя. Тому усе наслідить, тобто найвищу нагороду, яку тільки можна здобути, а ми пам'ятаємо, це говориться і про манну, і про камінь білий, і так далі. Тобто все це, всі нагороди, які тут в об'явленні перераховували у посланні до семи церков, здобуде той, хто є більше, ніж переможцем. Тобто члени Христової церкви. Бо переможцями будуть всі, хто отримає вічне життя. А церква є більше, ніж переможцями. І так говорять грецькі тексти. Що є, і ми можемо в літературі цей термін зустрічати. Більше, ніж переможці. Отже, вірним, посвяченим за їхню вірність, за їхню посвяту, за любов і лояльність до Бога, Його правди, за опір злу, неправді, гріху, світовості, самолюбству, сатані, своїй впертій грішній людській природі, таким є нагородою вічне життя. А тим, хто цього всього не робить, то той життя здобути не може. Що ж тоді з грішними? Якщо за вірність нагородою є життя, то що тоді з грішними? Чи будуть вони вічно жити? Ми вже читали декілька текстів. Це Івана, 3 розділ, 36 вірш, що хто в сина не вірує, той життя не побачить. І Римлян, який каже, що карою за гріх є смерть. І Єзекіїля, 18 розділ, 4 і 20 вірші, які кажуть, що всі душі є моїми. І та душа, яка грішить, вона помре. Про це прямо пише пророк. В Дії, 3 розділ і 23 вірш, апостол Павло теж говорить нам про долю тих, хто є грішним, хто не послухається Бога. Дії, 3 розділ, це добре знаний теж для нас текст, один із основних текстів, який ми часто цитуємо, де говориться про реституцію. І 3 розділ, 23 вірш каже: «І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу». А ми пам'ятаємо, дехто каже, що душу знищити не можна, що душа не помирає, що душа безсмертна. Але що нам каже Боже Слово? Що душа, яка не послухає слів того пророка, якого? Ісуса Христа, із церквою, тобто Месію, Христа, помазанця, які будуть царями і священниками в тисячолітті. Хто їх не послухає, не буде виконувати тих законів, які вони представлять для людей, то та душа знищена буде з народу. Причому, як ми читаємо в інших текстах, що знищена буде назавжди. Дехто не робить різниці між життям вічним і безсмертям. Але ми бачимо з цих біблійних текстів, що є чітка різниця між життям вічним і безсмертям. Тому що безсмертя – це стан, в якому смерть є просто неможливою. Коли людина просто не, або особа певна, вона просто не може померти. Що б ти йому не робив, але він не може померти. Але життя вічне – це щось інше. Хтось може мати життя, але за певних умов. Так як Адам, наприклад, він міг би далі жити. Так як ми бачимо навіть Люцифер, диявол. Він до цих пір живе, правда ж? Хоча він згрішив. Але Бог ще не виніс вироку ні йому, ні впавшим ангелам. Тобто він ще не виконує того, що чекає його. Тому що Бог в своєму плані має ще для нього роботу, яку він має виконати. Несвідомо для себе, бо він робить свою роботу, як йому здається. Але Бог вживає його в своїх планах, в своїх цілях. Так як ми знаємо, дуже часто є в певних країнах різні спецслужби, які вживають певних людей для своїх цілей, які навіть не розуміють того. Так і диявол є знаряддям в Божих руках, через яке він виконує свій чіткий план. І коли він винесе йому вирок і виконає цей вирок, то він помре. Бо нам Боже Слово, апостол Павло в Євреїв, в другому розділі пише про те, що він смертю знищить того, хто має владу смерті, цебто диявола. Другий розділ, 14 вірш. І ангели, так само впавші ангели, ми бачимо, вони ще не помирають. Тобто вони могли б вічно жити на умовах послуху. Але кожен, хто грішить, він буде знищений назавжди. Тобто життя вічне – це можливість жити, але на певних умовах. З можливістю померти, якщо не виконувати цих умов. Тому бачимо, є різниця між безсмертям і між вічним життям. Дехто каже, що мова, коли Адам помер, і що взагалі смерть, про яку йде мова, це духовна смерть, це не буквальна смерть. Тобто, що Адам, коли згрішив, Бог сказав: «День, іди твоєї від нього, ти помреш». І вони кажуть, що насправді ж Адам не помер той день. Він прожив 930 років, а помер він духовно. Тобто він втратив всякий зв'язок з Богом. По-перше, до ребертерства ми бачимо, що він не втратив одразу всякий зв'язок з Богом. Він втратив спільність з Богом, але Бог дав йому ще обітниці, що в його насінні буде потомство. І той потомок його, що він знищить змія і насіння змія. що він знищить ворогів людства. І Єві були дані теж обітниці, і Адаму були дані обітниці. І для того, щоб з цього насіння було те насіння, для того, щоб з Адамового роду було те насіння, то, напевно, Бог контролював Адама. Бог пильнував за ним. Бог не просто залишив його, пішов і все. Ти роби собі, що хочеш, як хочеш, так і живи, так і вмирай, мене ти більше не цікавиш. Ні, так не було. Тому що Бог з цим родом далі мав займатися. Тільки в кожному періоді, в кожну епоху у Бога були свої цілі, свої дії із людським родом. Тому що в одні періоди він мав справу лише з патріархами, лише з одиницями, найвірнішими, віруючими, такими як Авраам, Ісаак, Яків і інші, Йов. А в інші епохи він мав справу, наприклад, з народом, з нащадками Авраама, з ізраїльським народом. Лише з ними він мав справу. Інші могли отримати від Бога благословення, лише якщо долучилися до цього народу. Якщо вважали себе частиною цього народу, як пам'ятаємо, зробила Рут. Коли сказала Моавітка Рут, твій народ буде моїм народом, твій Бог буде моїм Богом. Тобто вона стала частиною цього народу. Хоча не за походженням, але своєю душею, своїми почуттями, своїми бажаннями, своїм життям вона стала справжньою ізраїльтянкою. По вірі. Отже, чи справді Адам не помер в той день, про який було сказано? Ми читаємо в другому посланні Петра, 3 розділ і 8 вірш, про те, що в Божих очах трохи є інше числення днів, аніж це людина собі пояснює, або як це відбувається серед людей. Бо ми знаємо, що в нас день, рік ділиться в залежності від того, як скільки разів сонце чи земля обертається рік, день, ніч, як земля обертається навколо сонця, обертається навколо своєї власної осі. Всіх розбудив, правда ж? Земля обертається навколо своєї осі, навколо сонця, і так відбувається поділ на дні, ночі, на пори року, на роки. Але Бог живе у Всесвіті, де періоди, пори є значно більшими. І в Бога є свій поділ, інший дещо, ніж на землі. І в 2 Петра, в 3 розділі, 8 вірші, ми читаємо про те, що в Бога цей день трохи інший, аніж 24 години. 2 Петра, 3, 8. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день немов тисяча років, а тисяча років немов один день. Бачимо, тисяча років. А скільки ми говорили, прожив Адам? 930 років. Дожив він день? Не дожив. Тобто він до кінця тисячі років не дожив. І ніхто з людей не дожив. Хто жив найдовше з людей? Скільки років? Мафусала. Скільки він прожив? 969 років. Дожив до кінця дня Божого? Не дожив. Те саме, дороге братерство, ми читаємо в 90-му псалмі, 4-й вірш, що в тебе тисячу років проходить, як день той вчорашній. Тобто бачимо, що все-таки тисяча років і тисячоліття, як ми про нього читаємо теж, тисяча років, які Христос з церквою царюватимуть. Тобто бачимо, це є той Божий день. І про День Господній, наприклад, йде мова. Тобто ми бачимо, що цей день, про який було сказано, в день, який вкусиш від нього смертю, помреш, або вмираючи вмреш, як говорять єврейські тексти, то ми бачимо, що Адам не дожив того дня і фізично, буквально помер. Тобто цей процес вмирання розпочався, по суті, він мерцем, як ми говорили, був уже в той момент, коли був винесений вирок, коли Бог засудив його, а виконався цей вирок, тобто в саму камеру, із цього подвір'я в'язничного він потрапив в день своєї фізичної смерті, коли померло його тіло. Тобто, коли душа померла. Коли вирок був винесений Адаму, то йому було сказано, що ти в день твоєї їди від нього, ти вмираючи умреш. Адаму не було сказано так, як дехто думає, або як дехто по-своєму це пояснює, що в день їди твоєї від нього ти потрапиш до пекла. Правда ж, так ніде не пише. Пише, що ти помреш. Хоча дехто пояснює собі це як перехід із одного стану в інший. Для того, щоб це питання розрізнити або зрозуміти, то потрібно прочитати ще деякі біблійні тексти. Ми сьогодні, я бачу, що ми тему нашу не закінчимо, тому що ще хочеться застановитися над історією походження цієї науки, як вона розвивалася, як вона приходила в Ізраїль, як вона прийшла в християнство, і ми над цим будемо пізніше застановлятися, але деякі тексти ще можемо собі прочитати у книга пророка Йова, який дуже багато розмішляв над питанням життя і смерті, над питанням людської душі, над питанням того, що після смерті. 17 розділ Йова, 13 вірш. І він каже: «Якщо сподіваюсь, то тільки Шеолу, як дому свого, в темноті постелю своє ложе. До гробу я кличу, о батьку ти мій, до черви моя мамо та сестро моя». Бачимо, дороге братерство, що слово Шеол, яке часто перекладається як яма, гроб, могила, дехто пояснює як пекло. Вживає таке слово. Слово Шеол – це єврейське слово, якому відповідає грецьке слово Гадес. І в перекладі воно означає яма, могила, гроб і так далі. Тобто слово пекло – це придумане слово, яке не відповідає ані єврейському, ані грецькому слову. Воно взялося уже із традицій, з поганських вірувань, але навіть в нових бібліях ми цього слова не знайдемо. Тому що ще в перекладі Куліша, в старих перекладах вживали слово «пекло». Але перекладачі, сучасні перекладачі, і не тільки сучасні, але і деякі раніші, добре розуміли, що хоч навіть людина вірить в пекло, перекладач хоч навіть вірить в пекло, чи та конфесія, але є певні тексти в Біблії, в яких не можна застосувати до слова «шеол» або «гадес» слова «пекло». Тому що це б означало, що Йов каже: якщо сподіваюсь, то тільки пекла, як дому свого. Бо слово «пекло» перекладає саме це слово «шеол». Якби «шеол», «ад» – це було пекло, то ми мали б сказати, що Йов сказав: якщо сподіваюсь, то тільки пекла, як дому свого. Чи так може бути? Ні, так не може. Праведний Йов, про якого пише апостол Павло, коли вже Йов давно помер, він довів свою вірність. Приводить його в приклад одних із найвірніших, хто мали віру Авраамову. І він каже, що вони досконалість одержать через церкву, вони будуть серед пророків. А Йов тут каже, що якщо й сподіваюсь, то тільки пекла, як дому свого. Ну чи це логічно? Ні, абсолютно нелогічно. Тобто Шеол має означати щось інше, не пекло. І перекладачі це зрозуміли. Тому вони просто залишили в нових перекладах, якщо ми говоримо про наші українські біблії, вони просто залишили слово «шеол», а в Новому Завіті вжили таке українізоване, русифіковане слово «гадес», тобто «ад», яке походить від слова «гадес», «ад». І тут уже хто як собі розуміє, що означає той «ад». Але ми бачимо, що, хоча в деяких інших місцях вони перекладають це слово «шеол» і «гадес» словами «гроб», «могила», і ми дуже часто можемо собі знайти в пошуку, сьогодні є дуже багато програм, і порівняти, як, де перекладається це слово. Або в літературі, перший ад Біблії, другий ад Біблії, статті 16-го тому брата Джонсона, вони перераховують багато цих текстів і пояснюють, як і де вживаються ці слова в англійських бібліях. А ми можемо порівняти в наших. 14-й розділ і 13-й вірш каже так: «О, якби ти в Шеолі мене заховав, коли б ти мене приховав, аж поки минеться твій гнів, коли б час ти призначив мені та й про мене згадав». Можна 14-й. «Як помре чоловік, то чи він оживе? Буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене». І якби ми, знову ж таки, це слово «шеол», застосували тут слово «пекло», як би воно звучало? «О, якби ти в пеклі мене заховав!» Як звучить воно? Праведний Йов просить Бога, щоб заховав його в пеклі. Ну, нелогічно, правда ж? Тобто бачимо, що це теж дуже цікава тема, пов'язана із тим, що чекає людину після її смерті все-таки. Що чекає, коли помирає людське тіло? Коли помирає ця душа? І ми над цим далі будемо застановлятися наступного разу, дороге братерство. І хай Бог дасть нам мудрості, бажання, старання досліджувати ці всі тексти, щоб ми могли дати відповідь про спасіння кожному, хто нас про це питатиме, як каже Боже Слово. А для цього потрібно дуже багато досліджувати, багато знати і вміти це все представляти. А для цього потрібно практикувати проповідування Євангелії. Тому я бажаю всім нам, щоб ми могли практикувати проповідування Євангелії, практикувати дослідження Божого Слова, мати бажання, охоту до цього. І це допоможе нам уберегтися від втрати нашої віри, допоможе зберегти віру, розвивати найсвятішу віру, будувати свої характери в цій вірі і тим самим здобути вічне життя. Нехай Бог нас цьому благословить і допоможе, а Богові нехай вічна слава буде за Його святе Слово. Амінь.